Να συστηθώ, λέγομαι Ελισάβετ Χριστίδου. Γνώρισα τον Χριστό όταν ήμουν 16 χρονών και από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα ότι αυτά που έμαθα, γιατί δεν προερχόμουν από χριστιανική οικογένεια, ήθελα να τα μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους. Οπότε με τη χάρη του Θεού και αργότερα και με τον Δημήτρη, είχε μείνει ένα εδάφιο μέσα μου, αυτό που έλεγε ότι αυτά που έμαθες από μένα, που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να τα μεταδώσει σε άλλους πιστούς ανθρώπους που και αυτοί θα είναι ικανοί να διδάξουν άλλους. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια σκυδαλοδρομία. Δηλαδή μαθαίνουμε, δίνουμε στους επόμενους, οι επόμενοι στους επόμενους και έτσι το Ευαγγέλιο προχωράει. Και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό και αργότερα όταν παντρευτήκαμε με τον Δημήτρη και ο Δημήτρης είχε κάλεσμα για το έργο, οπότε ασχοληθήκαμε μαζί και στα πλαίσια των νέων πιστών που προερχόταν από τον κόσμο, αλλά και στα πλαίσια της στήριξης και της οικοδομής του σώματος. Κάποια στιγμή ο Κύριος επέτρεψε να πάω και βιβλικό σχολείο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ήθελα βέβαια να ολοκλήρωνα όλο τον κύκλο, αλλά στο εξωτερικό δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, είμαστε αρκετά χρόνια στη διακονία με τη χάρη του Θεού και είχαμε διάφορες εμπειρίες. Θέλω να σας μιλήσω μέσα από πράγματα τα οποία δεν είναι απλώς δικά μου, αλλά έχω διαβάσει και από άλλους ανθρώπους του Θεού και από άλλους εργάτες του Ευαγγελίου, και έτσι να μοιραστώ κάποιες αλήθειες μαζί σας που είναι καλό να τις κρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί θα δείτε αργότερα καθοδόν ότι θα συμβαίνουν πράγματα και θα μπορείτε να ξέρετε πώς να τα διαχειρίζεστε. Σήμερα θα πραγματευτούμε λίγο το θέμα της απογοήτευσης, το οποίο δεν ακούγεται πνευματικό όταν το ακούμε. Όμως υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, τα οποία τα έχω συγκεντρώσει εδώ. Καταρχάς στις Παροιμίες λέει ότι η ελπίδα που αναβάλλεται ατονίζει την καρδιά, έτσι, που σημαίνει ότι προσμένεις κάποια πράγματα που όταν δεν γίνονται ατονίζει η καρδιά σου. Αλλά στην Καινή Διαθήκη έχουμε αρκετά και μάλιστα από πολύ φωτισμένους και χρησμένους ανθρώπους του Κυρίου, όπως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει ότι δεν θέλουμε να αγνοείτε αδελφοί για τη θλίψη που έγινε σε εμάς, στεναχωρεθήκαμε σε υπερβολικό βαθμό περισσότερο από τη δύναμή μας, ώστε απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Την Προσκοριθίους λέει ότι ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Και θέλω να κρατήσετε αυτή τη φράση, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Πάλι στην Κορινθίους λέει, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας, γιατί μπορεί εξωτερικά να χθυρόμαστε, αλλά εσωτερικά να ανανεωνόμαστε. Στο Λουκά θα σας θυμίσω τα λόγια του ίδιου του Ιησού στους μαθητές του, που τους έλεγε, λέει, μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν. Και υπάρχουν ένα σωρό άλλα εδάφια, αλλά επειδή δεν θέλω να σας βομβαρδίσω την ώρα αυτή με εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά να πάμε στην ουσία του πράγματος, θέλω λιγάκι να δούμε αυτή τη λέξη, το χάνω το θάρρος μου. Στα αρχαία κείμενα, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, δεν συναντάμε τη λέξη απογοήτευση μέσα στην Καινή Διαθήκη, εκτός ίσως κάπου σπάνια, αλλά τις λέξεις τις οποίες συναντούμε είναι ο όρος «εκακό», έτσι, «ουκ εκακούμε», λέει, που είναι από την πρόθεση «εκ» και το «κακός», που σημαίνει «δηλός» στα αρχαία. Άρα, δεν γινόμαστε δειλοί, δεν χάνουμε το θάρρος μας, δεν αποθαρρυνόμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Και η άλλη, η πιο βαριά έτσι, φράση που χρησιμοποιείται, είναι το εξαπορέο από το άλλο το στερετικό και το πόρος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πέρασμα, δεν υπάρχει πόρος. Και αυτό σημαίνει ότι βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Και αυτό είναι που ο Απόστολος Παύλος είπε, ότι δεν απελπιζόμαστε. Και αναρωτιέται κανένας και λέει, είναι δυνατόν να θέλεις να υπηρετήσεις το Θεό, να εργάζεσαι, να έχεις όλες τις καλές προθέσεις, να έχεις όλη την καλή διάθεση και τελικά να φτάνεις στο σημείο να χάνεις το θάρρος σου, να φτάνεις στο σημείο να απογοητεύεσαι, να φτάνεις στο σημείο της απελπισίας. Κι όμως αδελφοί, μην ξεχνάτε ότι είμαστε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Με τη χάρη του Θεού ο Κύριος έχει αναγεννήσει το πνεύμα μας, εργάζεται στο πνεύμα μας και το πνεύμα μας είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την ψυχή μας και το σώμα μας είναι αυτό με το οποίο ενεργούμε πάνω στα πράγματα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Επομένως, όσο ζούμε κάτω στη γη, υποκείμεθα σε όλους τους φυσικούς νόμους. Και είναι φυσικό ότι και η ψυχή μας και το σώμα μας επηρεάζονται από τις καταστάσεις γύρω μας. Για να μην είμαστε όμως θεωρητικοί, θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ, σε δύο κομμάτια μέσα από τη Γραφή, στα οποία βλέπουμε σε ανθρώπους που ξεκινάνε με τις καλύτερες των προθέσεων, κι όμως καθοδόν βλέπουμε να υπάρχει μία απογοήτευση στη ζωή τους. Η μία περίπτωση είναι από τον Νεεμία, Θα θυμάστε, δεν θα κάνω αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο, αλλά θα θυμάστε ότι όταν τους επέτρεψε να επιστρέψουν ο κύρος, ο βασιλιάς, από την εξορία, τους επέτρεψε να κτίσουν το τείχος. Τα τείχη των πόλεων, θα το ξέρετε και από ελληνικές πόλεις όπου υπάρχουν τείχη, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και στην Ρόδο και, και στην Πελοπόννησο, φαντάζομαι, σε διάφορα μέρη, ήταν τα όρια και η προστασία μιας πόλης. Άρα στην ουσία τους έδινε το δικαίωμα να κτίσουν την πόλη τους και να αρχίσουν να ζουν μέσα σε αυτήν την ασφάλεια. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω από τον Νεεμία το 4ο κεφάλαιο. Λέει από την αρχή ότι η επισκευή των τυχών προχωρούσε και τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν. Αυτό αγανάκτησε τους εχθρούς τους. Αλλά προσέξτε λίγο το εδάφιο 4 τι λέει. Ωστόσο ο λαός έλεγε, σιγά σιγά η δύναμη των εργατών μας φεύγει και είναι μεγάλος από τα γκρεμίσματα ο σωρός και δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να κτίσουμε το τείχος όπως ήταν παλιά. Και παρακάτω λέει ότι οι εχθροί μας εξάλλου σκεπτόταν να ρηχτούν ευνηδιαστικά εναντίον μας χωρίς εμείς να το αντιληφθούμε και να μας σκοτώσουν για να μας αποτρέψουν από το έργο. Τώρα θα μου πείτε από όλα αυτά εμείς τι μαθήματα παίρνουμε για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία είχαν όλη την καλή διάθεση να ξαναχτίσουν την πόλη τους, να κτίσουν τα τείχη μέσα στα οποία θα μπορούσαν να αναπτύξουν την κοινωνική τους ζωή και τη θρησκευτική τους ζωή. Καθώς αρχίσαν να κτίζουν και μάλιστα λίγο πριν μας λέει ότι έφτασαν στο μισό, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τείχη χρειάστηκαν 52 μέρες για να ολοκληρωθούν, το μισό είναι περίπου ένας μήνας. Εδώ μας λέει ότι η δύναμη των εργατών ατόνισε. Υπήρχε μία κόπωση. Έτσι. Και εδώ είναι ένα πρώτο σημείο στο οποίο θέλω να σταματήσουμε. Συνήθως ξεκινάμε με όρεξη. Να υπηρετήσουμε το Θεό, έχουμε όλη την καλή διάθεση, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Δεν ξέρω από εσάς, αλλά εγώ τουλάχιστον κάθε άνοιξη αισθανόμουν τις δυνάμεις μου να πέφτουν. Και αισθανόμουν από διάφορα πράγματα ότι άλλες προσδοκίες είχα και κάποια άλλα πράγματα συνέβαιναν. Βέβαια υπήρχαν και οι χαρές της διακονίας. Πολλές φορές, όταν φτάνουμε στο μέσον ενός έργου, είναι το κρίσιμο σημείο. Γιατί εκεί είσαι ήδη κουρασμένος, έχεις ήδη αντιμετωπίσει κάποιες μάχες, από την άλλη μεριά όμως έχεις άλλο τόσο. Έτσι. Καθώς είσαι στο μέσον. Και εκεί αναρωτιέσαι με τι δυνάμεις θα συνεχίσεις. Επομένως, η κόπωση είναι ένα σημείο το οποίο σε κάνει ευάλωτο. Έτσι. Και ευάλωτο σε τι, στο να απογοητευτείς ή ακόμα και στο να τα παρατήσεις. Ένα δεύτερο σημείο που βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι είναι ότι λέει είναι μεγάλος από τα γκρεμίσματα ο σωρός. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάστε ότι οι εχθροί τους έλεγαν από τις καμένες πέτρες θα κτίσουν αυτοί οι άνθρωποι τείχος? Είναι δυνατόν? Και τους χλέβαζαν. Όταν γύρισαν πίσω, επειδή το τείχος είχε πυρποληθεί, ήταν ένα σωρός από ερείπια. Και έπρεπε από αυτά τα ερείπια να καθαρίσουν πρώτα και μετά να κτίσουν. Και πολλές από αυτές τις πέτρες, τις καμένες, να τις επεξεργαστούν και να τις χρησιμοποιήσουν. Και εδώ θέλω να πω ότι όταν χτίζεις, έτσι, είναι κάτι δημιουργικό. Είναι κάτι που σου δίνει χαρά και είναι κάτι στο οποίο βλέπεις ένα αποτέλεσμα. Όταν όμως έχετε καθαρίσει μπάζα, μην μου πείτε ότι είναι ευχάριστη δουλειά, είναι κάτι που σου δημιουργεί μία δυσφορία. Και όταν τα μπάζα είναι πιο πολλά από αυτό που χτίστηκε, τότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αρχίζει και σε βαραίνει. Τώρα θα μου πείτε, μα εμείς ασχολούμαστε με ανθρώπους. Θέλω να θυμίσω από την 1η Πέτρου, στο 2ο κεφάλαιο, το 5 εδάφιο, ονομάζει τους πιστούς ζωντανές πέτρες. Και λέει, εσείς είστε σαν ζωντανές πέτρες και οικοδομήστε ως οίκος πνευματικός για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες. Έχουμε δύο εικόνες στην Καινή Διαθήκη για το σώμα του Χριστού. Η μία είναι το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και εμείς είμαστε μέλη αλλήλων. Έτσι, και γι' αυτό λέει ότι και κάθε μέλος κατά το χάρισμα που έλαβε να υπηρετεί ο καθένας ο ένας τον άλλον και για τη χρησιμότητα του κάθε μέλους και πώς υπάρχει συνεργασία μεταξύ του. Και η δεύτερη εικόνα που έχουμε είναι της πνευματικής οικοδομής. Είναι ο ναός. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε στην Καινή Διαθήκη, ο Κύριος είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά ότι ο ναός του Θεού είναι η καρδιά μας, έτσι, εσείς είστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα κατοικεί εν ημίν, όμως όλοι εμείς μαζί είμαστε λίθοι που σχηματίζουμε ένα πνευματικό ναό που είναι η Εκκλησία του Κυρίου, έτσι και φανταστείτε τόσο πανελλαδική σε παγκόσμια κλίματα, μέσα στην οποία ο Κύριος ευαρεστείται και κατοικεί μέσα στο λαό του. Άρα και εμείς χτίζουμε. Με το να ασχολούμαστε με ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι λίθοι ζωντανοί. Και με αυτούς τους λίθους ζωντανούς και εμείς χτίζουμε. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί αρκετά χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από τον κόσμο και χρειάστηκε να μαθητεύσουν και να μείνουν κοντά στο Θεό, και φυσικά κάποιοι μαθήτευσαν, έφυγαν, ξέρετε ότι ο Κύριος έχει δώσει ελευθερία στις επιλογές μας, θέλω να πω ότι πολλές τραυματικές εμπειρίες στον κόσμο δυστυχώς έχουν κάψει ανθρώπους. Και έχεις να κάνεις πολλές φορές με καμένες ζωές, με καμένες πέτρες. Και πρέπει αυτό να ξαναγεννηθεί. Αναγεννάται ο άνθρωπος πνευματικά, αλλά έχει βιώματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να αλλάξουν. Έχει λάθος τρόπο σκέψης, έχει λάθος συναισθήματα, έχει λάθος κίνητρα ίσως. Και όλα αυτά πρέπει με το λόγο του Θεού να αλλάξουν. Θυμάστε ένα εδάφιο που λέει στον Ιάκωβο προς το τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Δέχτητε, λέει, τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Ο λόγος που φυτεύτηκε μέσα μας είναι αυτός που μπορεί να σώσει την ψυχή μας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εννοεί το να σωθούμε διαπίστεως και ότι έχουμε μια θέση στον ουρανό. Αυτό είναι το έργο του Χριστού για μας, είναι κατά χάρη. Αλλά πρέπει να ανανεωθεί η ψυχή μας. Πρέπει να σωθεί η ψυχή μας από αυτά που κουβαλάει. Και εδώ είναι που έρχεται το έργο που κάνουμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Είπαμε ότι είναι ζωντανές πέτρες. Και θα πάρω τώρα την άλλη περίπτωση, ότι ασχολούμαστε και φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς προέρχεστε από κάποιες οικογένειες. Έχει φυτευτεί ένας λόγος Θεού μέσα σας, είτε από τις οικογένειές σας, είτε από το Κυριακό, είτε από κάποιες ομάδες εφήβων. Όμως, για να χτίσεις, θα πρέπει η πέτρα που χρησιμοποιείς, και τότε δεν χρησιμοποιούσαν τούβλα, χρησιμοποιούσαν λίθους. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε λίθοι πνευματικοί. Πρέπει να λαξευτεί για να μπει στη σωστή του θέση. Και όλοι μας χρειαζόμαστε να λαξευτούμε, δηλαδή να φύγουν οι γωνίες μας, να φύγουν τα άσχημα σημεία μας και να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Και αυτό είναι ένα έργο με το οποίο ασχολούμαστε καθώς ασχολούμαστε με ανθρώπους. Επομένως, πολλές φορές απογοητευόμαστε γιατί νιώθουμε να σπέρνουμε στις ζωές των ανθρώπων και να μην βλέπουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Ή βλέπουμε να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και να υπάρχουν πολλά πισωγυρίσματα. Έτσι, με άλλα λόγια, στις ζωές των ανθρώπων πολλές φορές υπάρχουν πολλά μπάζα τα οποία πρέπει να καθαριστούν. Και εδώ βλέπουμε ότι ο λαός αποκαρδιώθηκε από αυτό και είπε, όπως διαβάσαμε πριν, είπε ότι ο σωρός από τα γκρεμίσματα, από τα ερείπια είναι πολύ μεγάλος. Πώς θα μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουν έτσι οι πέτρες αυτές? Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικοδομή που κάνουμε πολλές φορές είναι επίπονη και μετά από σκληρή δουλειά, σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε αποτελέσματα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Και εκεί έρχεται η απογοήτευση. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε σε αυτό το εδάφιο είναι η αίσθηση της αποτυχίας. Δηλαδή, είπανε οι Ισραηλίτες οι οποίοι κτίζανε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε το τείχος όπως ήταν παλιά. Βλέπετε, πολλές φορές έχουμε έναν οραματισμό. Πολλές φορές έχουμε κάποιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ακούμε για πράγματα που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Ή ξέρουμε κάποια πράγματα που γίνανε σε προηγούμενες γενιές κτλ. Και θέλουμε να κατευθυνθούμε, προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως βλέπουμε ότι με άλλο υλικό έχουμε να δουλέψουμε εμείς σήμερα. Οι προηγούμενες γενιές δουλέψαν με ένα άλλο υλικό, με άλλα προβλήματα. Σήμερα έχουμε να δουλέψουμε με κάποιο άλλο. Και πολλές φορές απογοητευόμαστε και λέμε, μπα, εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε το έργο που έκανε ο τάδε ή το έργο που έγινε εκεί ή αυτό που γίνεται αλλού. Και αυτό μας απογοητεύει, μας αποθαρρύνει. Αυτός ο φόβος της αποτυχίας δημιουργεί πολλές αρνητικές σκέψεις, δημιουργεί αρνητικές συζητήσεις και πολλές φορές νιώθουμε ότι ματαιοπονούμε καθώς κτίζουμε. Όμως, είναι ανθρώπινο να νιώσεις κάποια αδυναμία. Είναι ανθρώπινο ακόμα και για εμάς τους ίδιους που υπηρετούμε να κάνουμε λάθη. Πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Να διαχειριζόμαστε και τον φόβο μας και την απογοήτευσή μας και τα λάθη μας. Πουθενά δεν λέει στη Γραφή ότι είμαστε αλάθητοι. Αντίθετα λέει ότι αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, κάνουμε ψεύτη το Θεό. Γιατί ο Κύριος ξέρει ότι είμαστε φυσικοί άνθρωποι και ο φυσικός άνθρωπος έλκεται. Ένα παράδειγμα που μου δώσανε κάποτε και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι στη γη μας ισχύει ο νόμος της βαρύτητας. Έτσι, όταν ρίξεις κάτι, ξέρεις ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα πάει προς τα πάνω. Να θυμόμαστε ότι το σώμα μας υπόκειται στους φυσικούς νόμους και έχουμε μια τάση να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Όμως, ο Κύριος έχει βάλει το πνεύμα του μέσα μας και το πνεύμα του είναι ένας μαγνήτης ο οποίος μας έλκει προς τον μεγάλο μαγνήτη που είναι ο Θεός. Και έτσι όταν πέφτουμε δεν μένουμε κάτω, αλλά ο Κύριος μας ελκύει και μας φέρνει κοντά του, καθώς ζητάμε τη βοήθειά του. Αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα. Και πάω τώρα στο πέμπτο σημείο που ήταν αυτό που είπαμε ότι οι εχθροί σκεφτόταν να επιτεθούν εναντίον μας ευνηδιαστικά και να μας αποτρέψουν από το έργο. Δυστυχώς θα υπάρξουν εχθροί, μπορεί όμως και φίλοι, μπορεί ακόμα και αδελφοί που να μας απογοητεύσουν. Από τι θα μας απογοητεύσουν? Φυσικά δεν θα απειλήσουν τη ζωή μας, όμως μπορεί να κριτικάρουν τη διακονία μας. Μπορεί να έχουν κάποια αρνητική στάση απέναντί μας. Μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Και όλα αυτά, ενώ εμείς έχουμε καλές προθέσεις, να μας κάνουν να απογοητευόμαστε και κάποια στιγμή να θέλουμε και να τα παρατήσουμε. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί η κριτική, τα αρνητικά σχόλια, η μη αναγνώριση, όλα αυτά, τη στιγμή που εσύ θέλεις να μείνεις εστιασμένος στο έργο που κάνεις, μπορούν να λειτουργήσουν στη ζωή σου ανασταλτικά. Επίσης, δημιουργείται ένας φόβος ανθρώπων, δηλαδή να κάνω αυτό που αρέσει στους πολλούς για να τους ευχαριστήσω, να κάνω εκείνο για να τους ευχαριστήσω. Εδώ βέβαια θέλω να κάνω μια διάκριση. Είναι άλλο πράγμα η αρνητική κριτική που δεχόμαστε και είναι άλλο πράγμα η συμβουλή που δεχόμαστε. Η συμβουλή γίνεται με αγάπη και γίνεται με διάθεση διόρθωσης. Ενώ η αρνητική κριτική γίνεται με διάθεση απόρριψης. Και η απόρριψη είναι κάτι από το οποίο η γενιά μας ιδιαίτερα υποφέρει και είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ώστε να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε χωρίς να απογοητευόμαστε. Λοιπόν, μένοντας σε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνω, αιτίες απογοήτευσης. Το ένα είναι το να εργαστείς και κάπου στο μέσον να κουραστείς. Έτσι, η κόπωση μπορεί να σε κάνει ευάλωτο και μπορεί οι πιέσεις να σε κάνουν να απογοητευτείς. Το δεύτερο είναι η δυσφορία και η αποκαρδίωση με το να βλέπεις τα πολλά προβλήματα και λίγα αποτελέσματα. Το τρίτο είναι ότι έχεις την αίσθηση ότι ποτέ δεν θα μπορέσεις να καταφέρεις το τέλειο, το ιδανικό, να ευχαριστήσεις όλους. Και επίσης ότι έχεις την αίσθηση ότι όταν κάνω λάθος, άρα ίσως δεν είμαι άξιος για να το κάνω αυτό, δεν είμαι αρκετά πνευματικός. Έτσι, αυτή η αίσθηση της αποτυχίας. Και το τέταρτο είναι ο εκφοβισμός και η απόρριψη, η αρνητική κριτική. Αυτά είναι σημεία που μπορούν να σε οδηγήσουν σε απογοήτευση. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε, επειδή το έχω μελετήσει λίγο το θέμα και από άποψη ψυχολογίας, για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, αν είχαμε έναν πίνακα θα σας έκανα έναν κύκλο, για τον φαύλο κύκλο της απογοήτευσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα σημείο. Συμβαίνει ένα γεγονός. Μπορεί να είναι μια αρνητική κριτική. Μπορεί να είναι κάποιος με τον οποίο δουλέψαμε πολύ καιρό και αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Μπορεί να είναι κάποια αρνητικά σχόλια. Ένα σωρό από αυτά που είπαμε. Έτσι. Υπάρχει ένα γεγονός. Αυτό το γεγονός ατονίζει την καρδιά σου. Όλα αυτά μπορείς να τα αντιμετωπίσεις σε κάθε στάδιο. Έτσι, αν πας στο Θεό δηλαδή και μείνεις στην προσευχή και πεις Κύριε ενίσχυσέ με, βοήθησέ με να συνεχίσω το έργο κτλ. Αλλά δεν θέλω τώρα να πάω στη λύση. Αναφέρω τον κύκλο που μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει το γεγονός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει να ατονίσει η καρδιά μας. Το τρίτο είναι να αποθαρρυνθούμε, δηλαδή να χάσουμε το θάρρος μας, τη διάθεση, τον οραματισμό ή τη δύναμή μας. Το ακόμη πιο έντονο είναι η απελπισία. Δηλαδή μετά την αποθάρρυνση έρχεται η απελπισία. Τι είναι η απελπισία? Είναι οι αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα. Και μετά έρχεται η απόγνωση. Η απόγνωση είναι έλλειψη ελπίδας. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι, κυρίως αυτό το δεν αλλάζει τίποτα. Και μετά από αυτά, τι γίνεται? Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός ή ίσως και από το αρχικό γεγονός που συνέβη, μπορούν να συμβούν δύο τινά. Το ένα είναι η εσωστρέφεια. Δηλαδή, το άτομο κλείνεται στον εαυτό του, νιώθει θλίψη, η θλίψη αυτή μπορεί να τον οδηγήσει και σε κατάθλιψη και έχει την τάση να το βάλει στα πόδια και να φύγει, η απόσυρση. Έτσι, δεν με αναγνωρίζουν, δεν είμαι τίποτα, δεν αναγνωρίζουν το έργο μου μέχρι τώρα, δεν τα έχω κάνει σωστά γιατί μπορείς να τα βάλεις και με τον εαυτό σου και αποσύρεσαι. Το δεύτερο είναι η εξωστρέφεια. Στην εξωστρέφεια τι συμβαίνει? Οι άλλοι φταίνε, η μετάθεση ευθυνών έτσι, σε μια αποτυχία. Οι άλλοι φταίνε που μου φέρθηκαν έτσι και έτσι. Η επιθετικότητα. Αυτά δημιουργούν μέσα μας παράπονο και πικρία. Και ο φαύλος κύκλος της πικρίας, ξέρετε ποιος είναι? Αναφέρεται στην Εφεσίους 4, 29 με 31. Θυμός, οργή, κραυγή, πλασφημία, νησικακία και αρχίζουμε και πληγώνουμε εμείς τους άλλους όπως νιώθουμε ότι πληγωθήκαμε. Δηλαδή, από θύμα γινόμαστε θύτες. Τώρα θα μου πεις μπορεί λίγο να σας μπέρδεψα, αλλά θέλω να έχετε στο νου σας ότι ποτέ δεν μένει σε ένα στάδιο. Δηλαδή, μία τονισμένη καρδιά θα συνεχίσω, αλλά η καρδιά μου θα είναι τονισμένη. Θα συνεχίσω, αλλά είμαι απογοητευμένος. Θα συνεχίσω, αλλά νιώθω αποθαρρυμένος. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Εάν δεν το αντιμετωπίσεις, ο κύκλος επαναλαμβάνεται και βαθαίνει κάθε φορά. Γιατί πάντα θα συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα έρχονται να σας πρόξουν ακόμη πιο κάτω. Έτσι, επομένως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όσο πιο νωρίς αντιμετωπιστεί, τόσο πιο γρήγορη είναι η θεραπεία που μπορούμε να έχουμε. Θα ξεφύγω λίγο από αυτό το παράδειγμα και θα πάω σε ένα άλλο που για μένα αποτέλεσε, μπορώ να πω, λύση σε πολλά θέματα της ζωής μου. Είναι από το Άλφα Βασιλέων, δεν θα το διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο γιατί είναι πολύ μεγάλο, και είναι η περίπτωση του Ηλία. Θα τη θυμάστε ότι ο Ηλίας μετά από μια πολύ μεγάλη πνευματική μάχη που έδωσε εκεί στο όρος με τη θυσία, έτσι, που αυτοί που πίστευαν στο Βααλ φωνάζανε και ο Ηλίας προσευχήθηκε και έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τη θυσία. Υπήρχε μια φοβερά μεγάλη πνευματική νίκη, η οποία όμως εξόργησε τους βασιλιάδες, τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Και η Ιεζάβελ αποφάσισε να τον σκοτώσει. Στο 19ο κεφάλαιο λέει, και θέλω εδώ να μείνουμε σε κάποια σημεία, ότι ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Πήγε στην Βερσεβά και ο ίδιος βάλτιζε μιας ημέρας δρόμο στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτό δέντρο, παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε «Αρκετά, ως εδώ Κύριε, πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Και μετά ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Εδώ είναι η απόσυρση και μάλιστα πιο μπροστά δεν το διάβασα, λέει ότι άφησε και τον υπηρέτη του εκεί, δηλαδή η πλήρης απομόνωση. Δεν θέλω κανέναν, δεν θέλω να ακούω τίποτα, θέλω να μείνω μόνος μου. Και φυσικά μέσα του η απογοήτευσή του και τα παράπονά του. Έμεινε και κοιμήθηκε. Τότε λέει τον άγγιξε ο άγγελος και του είπε «Σήκω και φάγε». Και έφαγε και ξάπλωσε πάλι, αλλά πάλι ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε «Σήκω φάε, έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου». Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπια και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού. Εκεί μπήκε σε μια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Θα μείνουμε εδώ. Παρουσιάζεται ένας άγγελος. Στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι ο άγγελός σου. Αυτός που ο Θεός τον στέλνει για να σε στηρίξει, για να σε βοηθήσει. Άνθρωποι μας πληγώνουν, αλλά και άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι μας ενισχύουν, μας στηρίζουν και μας σηκώνουν. Να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό. Δεν φεύγουμε μακριά από τους ανθρώπους. Και θα μου πεις, μα γιατί να μην στείλει ο Θεός άγγελο? Θέλω να σας πω ότι στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης που έστειλε άγγελο στον Κορνήλιο, ο άγγελος δεν είπε το σχέδιο της σωτηρίας στον Κορνήλιο. Του είπε πήγαινε και φώναξε τον Πέτρο και ήρθε ο Πέτρος και του είπε το σχέδιο της σωτηρίας και προσευχήθηκαν μαζί για να πάει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς, έτσι και για να σωθεί όλη αυτή η οικογένεια. Επομένως, ο Κύριος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Γι' αυτό και απέστειλε. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Ανθρώπους απέστειλε. Μαθητές απέστειλε. Και έτσι στην Καινή Διαθήκη ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Τώρα, το πρώτο μέρος με το οποίο ο άγγελος ασχολείται εδώ για να βοηθήσει τον Ηλία, θα έλεγε κανένας, άγγιξέ τον, όπως τα δείχνουν και στις ταινίες, έτσι με το μαγικό ραβδάκι, δώσε του δύναμη να ενισχυθεί και να γυρίσει πίσω. Δεν έγινε όμως έτσι. Γιατί ο Ηλίας ήταν άνθρωπος. Μπορεί να ήταν χρησμένος και απεσταλμένος από το Θεό, όμως ήταν άνθρωπος και είχε ανάγκες βιολογικές. Εδώ ο άγγελος συναντάει τις βιολογικές του ανάγκες. Φάε, του λέει. Φάε και πιες. Πάρε δύναμη. Και μετά κοιμάται, γιατί και ο ύπνος είναι κάτι το οποίο σε αναπαύει και σε ξεκουράζει. Και μετά, δεύτερη φορά πάλι, φάει. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά πρέπει να φάγει και αρκετά, γιατί πήρε δύναμη για τις επόμενες μέρες που περπάτησε. Προς τα πού περπάτησε όμως. Τώρα δεν περπάτησε για να φύγει, αλλά περπάτησε προς το όρος Χορίβ. Εκεί ήταν το όρος του Θεού. Πήγαινε προς την παρουσία του Θεού. Έτσι. Και όταν έφτασε εκεί, τι έκανε, μπήκε σε μία σπηλιά. Και από προσωπική μου εμπειρία θέλω να σας πω ότι πολλές φορές οι απογοητεύσεις από τη διακονία μας οδηγούν στο να θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας σε μία σπηλιά. Έτσι. Εκεί νιώθουμε ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένας που θα μας πειράξει, δεν υπάρχει κανένας που θα μας απογοητεύσει. Νιώθουμε ασφάλεια. Όμως, μέσα σε αυτή τη σπηλιά δεν θεραπευόμαστε. Μπορεί να αναπαυόμαστε για ένα διάστημα, αλλά δεν θεραπευόμαστε. Κοιτάξτε λιγάκι. Τότε του μίλησε ο Κύριος, εδώ πλέον έρχεται ο ίδιος ο Θεός να του μιλήσει μέσα και του λέει τι ζητάς εδώ πέρα Ηλία. Δεν ήξερε ο Θεός τι ζητάει εκεί ο Ηλίας. Δεν ήξερε ο Θεός όλα αυτά που πέρασε ο Ηλίας. Εδώ ερχόμαστε στο ψυχικό κομμάτι. Του δίνει την ευκαιρία να εκφράσει τα παράπονά του και τα συναισθήματά του. Δηλαδή αυτά που έχει μέσα του να τα βγάλει στο φως. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αδελφοί. Και θέλω να σας θυμίσω τον Δαβίδ. Στους ψαλμούς έχουμε ένα ημερολόγιο του Δαβίδ, στο οποίο μέσα από τις διάφορες καταστάσεις που περνάει, εκφράζει το πώς νιώθει. Εκφράζεται πότε είναι χαρούμενος, πότε είναι ενθουσιασμένος, πότε είναι γεμάτος και πότε νιώθει ατομισμένος και νιώθει ότι έχει γίνει χώμα και νιώθει ότι είναι μόνος του και ότι όλοι τον εγκατέλειψαν και ακόμα και οι φίλοι του. Έτσι, εκφράζει τα συναισθήματά του. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν το κάνουμε σε όλους, το κάνουμε σε αυτούς τους αγγέλους που ο Θεός στέλνει σε εμάς, δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους που θα βάλει δίπλα μας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σταθούν και να μας βοηθήσουν. Και βλέπετε ότι η ανταπόκριση του Ηλία είναι «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε, Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήρια, κατέσφαξαν τους προφήτες και μόνος εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν». Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν απαντάει ο Θεός σε όλα αυτά. Δηλαδή εμείς συνήθως θέλουμε να αντικρούσουμε όλα αυτά που λέει ο άλλος. Αλλά τον αφήνει και τα βγάζει από μέσα του. Και λίγο παρακάτω στο 11, τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία, «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου». Άσχετα με όλα αυτά που μου λες, κάνε μια κίνηση. Βγες, φύγε μέσα από τη σπηλιά σου. Βγες έξω και έλα στην παρουσία μου. Έτσι. Και είναι αυτή η περίπτωση που ο Θεός δεν ήταν στο λεπτό αεράκι και δεν ήταν στον άνεμο, δεν ήταν στο σεισμό, δεν ήταν στη φωτιά, αλλά ήταν στη πνοή του ανέμου. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πολλές φορές θέλουμε ο Θεός να εκδηλωθεί με έναν τρόπο έντονο, δραματικό στη ζωή μας για να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές λέμε, ας κάνει ένα θαύμα ο Θεός, να με ελευθερώσει από αυτά που περνάω, από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Κι όμως ο Θεός μπορεί να είναι μέσα στο ψήθυρο. Μπορεί να σου μιλήσει μέσα στην καρδιά σου με έναν λόγο δικό του. Μπορεί να σου δώσει μία εικόνα, μπορεί να σου δώσει, να σου θυμίσει κάτι που σου έχει πει παλιότερα. Έτσι, και ο Κύριος μέσα από αυτό να σε σηκώσει, να σε αναπτερώσει. Λοιπόν, και μόλις ο Ηλίας το άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του έτσι από τη δόξα του Θεού, όμως και πάλι τον ρωτάει, τι ζητάς εδώ. Και ο Ηλίας ξαναλέει, εγώ αγωνίστηκα, έτσι, όλα αυτά. Ξαναβγάζει πράγματα από μέσα του. Και τώρα όμως ο Θεός του απαντάει και του λέει τι να κάνει. Πάρε πίσω το δρόμο της επιστροφής και να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου, αλλά έχω αφήσει άλλους 7.000 οι οποίοι δεν έχουν κλείνει το γόνι τους στο Βάλ. Και του δίνει μετά μια καινούργια αποστολή. Τώρα, γιατί το διάβασα αυτό το κομμάτι. Γιατί θέλω να δείτε ότι είμαστε μια ολότητα. Στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο 5ο κεφάλαιο λέει για να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου. Όταν πέφτεις, όλα αυτά πέφτουν. Και το σώμα σου και η ψυχή σου και το πνεύμα σου. Και χρειάζεται με το κάθε ένα από αυτά να δουλέψεις. Πολλές φορές θα πρέπει να ξεκουραστείς, θα πρέπει να πάρεις τροφή, ακόμα και το να πας λίγες διακοπές, ακόμα το να αλλάξεις περιβάλλον. Έτσι, όλο αυτό να αντιμετωπίσεις το σωματικό κομμάτι. Μετά έρχεται το ψυχικό κομμάτι. Τι θέλεις εδώ η Ηλία, και ο Ηλίας λέει αυτά που νιώθει, λέει αυτά που αισθάνεται, λέει αυτά που συνέβησαν και που μπορεί να είναι γνωστά. Αλλά προσέξτε, να μάθουμε να ακούμε, να τα ακούμε όταν ο άλλος, γιατί πρέπει να τα βγάλει έξω. Και θέλω να σας πω μια φράση που μου έχει μείνει. Ό,τι έρχεται στο φως, ό,τι αποκαλύπτεται, θεραπεύεται. Ό,τι μένει μέσα μας, γίνεται πληγή. Γι' αυτό είναι καλό να μάθουμε να τα βγάζουμε προς τα έξω αυτά τα οποία έχουμε, αλλά με σκοπό να ελευθερωθούμε, όχι με σκοπό να τα αναμασάμε ξανά και ξανά και ξανά για να μας λυπούν οι άλλοι, έτσι, γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, αλλά εκφράζουμε το πώς νιώθουμε. Και το επόμενο είναι ότι θα μείνεις στην παρουσία του Θεού. Περιμένεις έναν λόγο από τον Θεό. Περιμένεις τον Θεό να αγγίξει το πνεύμα σου, να σηκώσει το πνεύμα σου, να σου υπενθυμίσει πράγματα. Θυμάστε ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ένας λόγος του Θεού μπορεί να σε ελευθερώσει εντελώς. Και να μπορέσεις μετά να επιστρέψεις, να πάρεις τον δρόμο της επιστροφής. Και εκεί είναι σημαντικό το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν κι άλλα άτομα που περνάνε τα ίδια που περνάς κι εσύ. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν αποσυρθεί, δεν κάνανε πίσω, αλλά είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και να σταθούν εκεί μαζί σου. Και του δίνει μετά μια καινούργια αποστολή, από την οποία θέλουμε ένα πράγμα να κρατήσουμε, που λέει να πάει να χρήσει βασιλιά κτλ. Αλλά θέλω να κρατήσουμε το ότι του δίνει βοηθό. Του λέει να πάει στο Τελισέ, έτσι έριξε την μιλωτή του στον Ελισέ, που σημαίνει ότι είναι ο διάδοχος, ότι μεταδίδει το χρήσμα του, και μετά στο τελευταίο λέει ότι ο Ελισέ ακολούθησε τον Ηλία και έγινε υπηρέτης του. Και θέλω να σας θυμίσω ότι και ο Μωυσής είχε έναν υπηρέτη, τον Ιησού του Ναβί. Δηλαδή, δεν είναι υπηρέτης για να τον διατάζω, έτσι, αλλά είναι ο υπηρέτης, ο βοηθός μου, αυτός ο οποίος με ανακουφίζει, με στηρίζει και κάνουμε μαζί το έργο. Θυμάστε ότι ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του 2-2. Δεν τους έστειλε μόνος τους, έτσι, ενώ τους έδωσε εξουσία. Τους έστειλε 2-2. Γιατί είχαν ανάγκη από στήριξη. Είχαν ανάγκη από βοήθεια. Μπορεί ο ένας να πηγαίνει και ο άλλος να προσεύχεται γι' αυτόν. Μπορεί ο ένας να δηλιάσει και ο άλλος να τον τραβήξει. Και εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από σύνθετες λέξεις με την πρόθεση «συν». Θα σας αναφέρω μερικές. Συνεργάτης και συνεργασία. Το να συνερχόμαστε. Το να συναθριζόμαστε. Το να συμπροσευχόμαστε. Να συναγωνιζόμαστε. Το σώμα λέει «συναρμολογείται». Έτσι. Συνδέεται με τους αρμούς. Συναυξάνεται. Να συμμετέχουμε και να συμβουλεύουμε. Και άλλες λέξεις υπάρχουν. Αυτό το συν δείχνει το μαζί. Δείχνει ότι μόνοι μας στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν μέλη τα οποία είναι ανεξάρτητα από το σώμα. Όλα τα μέλη είναι κολλημένα στο σώμα και έχουν αρμούς και συνδέσμους. Και το ένα βοηθάει το άλλο. Έτσι, όταν ο εγκέφαλος δίνει μία εντολή, από τα νεύρα θα φτάσει στα μέλη, ώστε τα μέλη μετά να ενεργήσουν. Άρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, ούτε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όλα τα χαρίσματα μαζί, αλλά πώς, το σώμα ο Θεός έδωσε όπως ήθελε, στον ένα τον ένα, στον άλλον άλλο, έτσι ώστε, και στο τέλος λέει συνοικοδομήστε. Έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον θα χτίζεται και έτσι θα γίνεται η οικοδομή του Κυρίου. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για το θέμα της απογοήτευσης, και έτσι κλείνοντας απλώς να αναφέρω κάποια από τα πράγματα για τον τρόπο αντιμετώπισης. Είπαμε ότι πάντοτε θα κοιτάξουμε ότι είμαστε μία ολότητα, έτσι, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Θα κοιτάξουμε το σώμα μας, θα δουλέψουμε στην ψυχή μας και θα ζητήσουμε την ενίσχυση του Κυρίου στο πνεύμα μας. Επομένως, ένα από τα βασικά πράγματα είναι να κράξεις το Θεό. Πρώτα τα συναισθήματά σου, το πώς νιώθεις, πες τα πρώτα στο Θεό. Και μετά ο Θεός θα σου στείλει και κάποιους ανθρώπους τους οποίους θα μπορείς να τα εκφράσεις χωρίς να σκανδαλιστούν. Έτσι. Είναι βασικό, δεν πάμε σε έναν καινούριο να του πούμε τις απογοητεύσεις μας, γιατί μπορούμε να το ρίξουμε τελείως. Έτσι, κράζουμε στον Θεό και στην παρουσία του Κυρίου είναι που νιώθουμε ανακούφιση. Το δεύτερο είναι ότι μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας ελευθερώνει, γιατί εκεί μέσα βρίσκουμε ενθαρρύνσεις, βρίσκουμε προτροπές, βρίσκουμε υποσχέσεις, και αυτά μετά αρχίζουν, στην αρχή μπορεί να το κάνουμε χωρίς να μας αγγίζει, σιγά σιγά όμως αυτά μένουν μέσα μας και αρχίζουν και οικοδομούν την ψυχή μας. Το τρίτο είναι ότι ζητάς βοήθεια και συμβουλή και προσευχή από αδελφούς. Και ο Θεός πάντα θα έχει τον κατάλληλο να σου στείλει. Και κάτι ακόμα, ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στη μεγάλη εικόνα. Όταν εργαζόμαστε για το Θεό, αδελφοί, να θυμόμαστε ότι είμαστε από αυτούς που βάζουμε ένα λιθαράκι. Έτσι. Ο καθένας θα βάλει το λίθο στη θέση του. Στον καθένα ανατέθηκε ένα έργο και θα το βάλει εκεί που πρέπει. Εσύ μπορείς να πλησιάσεις ανθρώπους που εγώ δεν μπορώ να τους πλησιάσω. Μπορούμε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε σε στάδια στο εξωτερικό. Έτσι, όμως αυτοί δεν μπορούν να πλησιάσουν τον συγγενή μου, τον γείτονά μου, τον φίλο μου. Εκεί είσαι εσύ που θα σταθείς. Επομένως δεν συγκρίνουμε αλλήλους προς αλλήλους, γιατί τότε ανοητένουμε. Αλλά ο καθένας στέκεται σε αυτό που ο Θεός τον έβαλε. Είναι καλό όμως να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Η Βασιλεία του Θεού. Έτσι, είπε πορευθέντες μαθήτες, τη Βασιλεία του Θεού υπηρετούμε. Δεν υπηρετούμε μόνο την τοπική μας εκκλησία, την συνάθρεσή μας, την οικογένειά μας κτλ. Αυτό μας κάνει και κλείνουμε. Πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στη μεγάλη εικόνα, ότι είμαι κι εγώ μέλος του σώματος και προσθέτω. Ή αν θέλετε αλλιώς, βάζω το κομματάκι του puzzle στη θέση του, μέχρι να σχηματιστεί η μεγάλη εικόνα που είναι το Ευαγγέλιο να κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο και η Εκκλησία του Κυρίου να οικοδομηθεί από ζωντανές πέτρες. Και τελειώνοντας, σας θυμίζω το εδάφιο από την προς Γαλάτες επιστολή και λέει: «Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό τον κατάλληλο καιρό. Όσο λοιπόν έχουμε την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους, μάλιστα δε στους οικείους της πίστεως, κυρίως αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς». Λοιπόν, ας μην αποκάμουμε. Άρα είναι ανθρώπινο το να απογοητευτείς, είναι ανθρώπινο να κουραστείς, είναι ανθρώπινο να αποκάμεις, είναι ανθρώπινο να έχεις μια τάση φυγής, να θέλεις να τα εγκαταλείψεις. Όμως, εάν δεν αποκάμουμε, τότε θα θερήσουμε. Και θέλω εδώ να θυμίσω. Όταν σπέρνεις το σπόρο, δεν βλέπεις την άλλη μέρα το φυτό να μεγαλώνει. Περνάει κάποιος καιρός. Και πολλές φορές περνάνε αντίξωες συνθήκες και καταστάσεις. Όμως είναι τόσο όμορφο όταν αρχίζεις να το βλέπεις να βλασταίνει ή όταν βλέπεις τα δέντρα γεμάτα από λουλούδια αυτή την εποχή και ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσουν τον καρπό τους. Έτσι και εμείς σπέρνουμε πνευματικά και κάποια στιγμή, εν καιρό, θα δούμε τα αποτελέσματα. Ας μην αποκάνουμε λοιπόν να κάνουμε το καλό σε όλους και ιδιαίτερα στους αδελφούς μας. Ευχαριστώ. Δημήτρη, θα έρθεις? Τα είπα λίγο συμπυκνωμένα, αλλά νομίζω ότι το νόημα θα πρέπει να το πιάσαμε, έτσι, γενικότερα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι συγκεκριμένο, ή κάποια απορία που γεννήθηκε?
Ναι.
Ο θυμός είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στο πολύ δύσκολο να...
Τον διαχειριστείς.
Ποιο είναι, έτσι, το αμυλίσιο θέλει να το βγάζει, πώς... Δηλαδή, να δει κάποιες οδηγίες να διαχειριστεί ποια είναι τα βήματα που θα έπρεπε να κάτι λοιπόν.
Είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορείς να το κάνεις από μόνο του έτσι ένα κεφάλαιο και ξέρετε ότι και πολλοί ψυχοθεραπευτές ασχολούνται με αυτό, γιατί ο θυμός δυστυχώς αποτελεί την βάση πολλών προβλημάτων. Το πρώτο σίγουρα είναι το θέμα της συγχώρεσης. Δηλαδή, ακολουθείς αυτά τα βήματα στο να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα σου, αλλά θα πρέπει να σταθείς μπροστά στο Θεό και θα πρέπει να συγχωρήσεις και να λύσεις. Και όπως είπα πριν, από ανθρώπους πληγώθηκες, αλλά πάλι ανθρώπους θα εμπιστευτείς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Γιατί η συγχώρεση είναι λύσιμο. Και μπορεί να μην νιώσεις τη διαφορά αμέσως, αλλά κάθε φορά που θα σου έρχεται η σκέψη, θα λες, όπως Κύριε εσύ συγχώρεσαι σε μένα, έτσι και εγώ συγχωρώ τον αδερφό μου. Και έτσι αρχίζει μία πορεία. Δεν λέω ότι είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι μία πορεία που η συγχώρεση αποτελεί βασικό κομμάτι.
Και επειδή ο θυμός όταν μείνει γίνεται πικρία και η πικρία είναι ρίζα η οποία λέει φυτρώνει και μολύνει πολλούς γύρω, το θυμάστε αυτό στην προς Εβραίους επιστολή, είναι καλό να διαχειριστεί κανένας τον θυμό του και αυτό μπορεί να γίνει πρώτον εκφράζοντας τα πράγματα που τον έκαναν να θυμώσει στον Θεό. Πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, με αυτό που έγινε θυμώσα πάρα πολύ. Το φέρνεις μπροστά στον Θεό και ζητάω το δικό σου έλεος. Μετά, όπως είπε και η Ελισάβετ, είναι αυτό, το να συγχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που μου έκανε, Κύριε, εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω. Επομένως, όπως εσύ με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ τον άλλον για αυτό που μου έκανε, είτε το αξίζει είτε όχι. Είναι σημαντικό σε αυτό να θυμόμαστε αυτό το τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το 18ο κεφάλαιο. όπου λέει ήταν ένας που χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Αυτό σημαίνει, επειδή το τάλαντο ήταν το φθηνότερο τάλαντο, 36,20 κιλά, ο άνθρωπος χρωστούσε 360.000 κιλά χρυσάφι. Εντάξει. Και του τα χάρισε. Και μετά λέει ήρθε ο άλλος που του χρωστούσε 500 δινάρια. Το δινάριο ήταν το μεροκάματο. Πόσο να βάλουμε μεροκάματο σήμερα? 30 ευρώ, έτσι. Επομένως 100 ευρώ ήταν 3.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, αλλά μπροστά στα 362.000 κιλά χρυσάφι, καταλαβαίνετε. Και αυτό γιατί το είπε ο Χριστός? Για να θυμόμαστε αυτό που ο Θεός μας συγχώρεσε εμάς. Είναι τα 362.000 κιλά χρυσάφι. Γι' αυτό ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, γι' αυτό χρειάστηκε τέτοια θυσία. Μπροστά σε αυτό, αυτό που μας έκανε ο άλλος είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν συγκρίνονται.
Επίσης ο θυμός, να θυμόμαστε ότι είναι ένα δευτερογενές συνέστημα. Δηλαδή υπάρχουν από κάτω ρίζες, υπάρχουν από κάτω αιτίες που το προκαλούν. Και η κύρια αιτία είναι οι πληγές. Έχουμε πληγωθεί από κάτι. Έτσι, ή από την απόρριψη, ή από... Έχω εδώ πέρα, ας πούμε, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, αδικία, προδοσία, εγκατάλειψη, πίεση, βία, έτσι, αυτά υπάρχουν, το βόσκουν. Και πάνω είναι μόνο το 1/10. Όλο το άλλο βρίσκεται από κάτω. Και πολλές φορές πρέπει να δουλέψουμε αυτά τα οποία υπάρχουν από κάτω, για να ελευθερωθούμε από την εκδήλωση. Ο θυμός, ξέρετε τι είναι? Είναι ο ατμός της χύτρας ταχύτητας. Δηλαδή μέσα βράζεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία και όταν ανοίξεις τη βαλβίδα βγαίνει ο ατμός. Άρα πρέπει να δουλέψεις με τα υποκείμενα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως με τις πληγές. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ανθρώπων.
Συμπληρωματικά, η λέξη θυμόστα, η αρχαία ελληνική λέξη, προέρχεται από μια ινδοευρωπαϊκή λέξη. Ξέρετε ότι η ελληνική γλώσσα προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή, η οποία στην Ινδική έχει δώσει το ντχού μας που σημαίνει καπνός. Επομένως η ρίζα, το θυμό είναι καπνός, αυτό που βράζει δηλαδή μέσα. Υπήρχε παροιμία στους αρχαίους Ινδούς, αυτό που λέμε όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ήταν γιάτρα γιάτρα ντχού μας, τάτρα τάτρα πάβακας. Ακριβώς εκεί που υπάρχει ο καπνός, ακριβώς εκεί υπάρχει και η φωτιά. Οπότε θυμός ήταν το ντχού μας, το, αυτό που βράζει, ο καπνός που βγαίνει.
Και πάνω σε αυτό να ρωτήσουμε, σε ποια φάση είναι σωστό να μιλήσουμε στον άνθρωπο για, με τον οποίο έχουμε θυμώσει. Mm-hmm. Γιατί είναι μια τεράστια εργασία που κάνουμε για τον εαυτό μου, αλλά πολλές φορές πρέπει να το φέρω στον άλλον, γιατί ο άλλος δεν έχει ιδέα γιατί εγώ έχω θυμώσει. Mm-hmm. Γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Και ειδικά και τα φύλλα μεταξύ μας έχουν και τελείως διαφορετικό τρόπο σχέση. Σε ποια φάση θα συστήνατε να πάμε, να ηρεμήσουμε πρώτα, αλλά να το συζητήσουμε εν τέλει ή να το αφήσουμε για αργότερα?
Νομίζω ότι εξαρτάται από την περίπτωση. Έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να λυθούν αυτοστιγμή, εκείνη τη στιγμή. Γιατί άμα το αφήσουμε, μπορεί το λίγο να γίνει τεράστιο. Υπάρχουν όμως και θέματα τα οποία ίσως και ο άλλος δεν είναι έτοιμος ακόμα να ακούσει το πώς αισθανθήκαμε. Δηλαδή αισθάνεται ότι αυτό που είπε είναι τόσο σωστό και απαιτεί κατά κάποιο τρόπο τη δική μας την αποδοχή αυτών που είπε. Εκεί είναι που θα πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό, μέσα μας, να πούμε τι αισθανόμαστε, να συγχωρήσουμε, να λύσουμε και τη στιγμή που θα νιώσουμε κατάλληλα, χωρίς να υπάρχει μέσα μας ο θυμός και η οργή, να μπορούμε να πάμε και να μιλήσουμε και να πούμε πώς αισθανόμαστε. Έτσι. Μπορεί να ήταν και σωστό, αλλά τι με έκανε και αισθάνθηκα αυτό το οποίο είπε ο άλλος. Γιατί μπορεί ο τρόπος του να ήταν άσχημος. Να είπε κάτι σωστό με άσχημο τρόπο. Και δυστυχώς το κάνουμε πολλές φορές αυτό.
Επομένως δεν μιλάμε όταν είμαστε θυμωμένοι. Αφήνουμε να περάσει και μετά μιλάμε.
Ξέρεις, μια φορά είχα θυμώσει πάρα πολύ κάτι που συνέβη σε κάποια παρέα που ήμασταν και ήμουν έτοιμη να απαντήσω, γιατί είμαι έτοιμη όλη, δυστυχώς. Και μετά είπα στις αδελφές, λέω, εμένα θα με συγχωρήσετε μια στιγμή, θα ξανάρθω. Φύγα, έκανα μία βόλτα και είπα στον Κύριο πώς νιώθω και μόνο που του είπα και μόνο που άκουσα τον εαυτό μου να τα λέει, ξαφνικά μίκρυναν. Δεν ήταν τόσο φοβερό. Όσο το κρατάμε, διωγγώνεται, να το ξέρετε. Είναι λίγο κάπως σαν το ζυμάρι με τη μαγιά. Δηλαδή το κρατάς και αυτό φουσκώνει, φουσκώνει και στο τέλος γίνεται τεράστιο. Ενώ μπορεί να ήταν μια μικρή αιτία που το δημιούργησε. Και όταν γύρισα πίσω, αισθανόμουν ότι είχα ψυχραιμία πλέον. Και δεν χρειάστηκε ούτε καν να το συζητήσω. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει αν ήταν σωστό ή λάθος αυτό που κάναν, αλλά δεν χρειάστηκε, γιατί είχε λυθεί μέσα μου. Ναι.
Κύριε Βαθιά, αν επιτρέπετε, θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι ο θυμός πολλές φορές είναι και ένα αποτέλεσμα μια καθημερινή ανάγκη που μπορεί να έχουμε. Και απλά εκφράζουμε με ένα λάθος τρόπο. Ο λάθος τρόπος είναι ότι αντί να θυμώσουμε απλά με έναν αρνητικό τρόπο, αμαρτάνουμε στο τέλος. Δηλαδή, χτυπούμε, λέμε πράγματα που δεν έπρεπε, η τάση μας είναι εντελώς αντίθετη από αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Οπότε πολλές φορές νομίζω και η απογοήτευσή μας και την αίσθηση μας ότι δεν έχουμε μέσα μας πληρώσει ό,τι έχουμε ανάγκη που έχουμε. Οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να είναι αυτή, να όλα προσθέσουμε μπροστά μας. Σε περίπτωση ότι η προσπάθεια ήταν η αποδοχή. Θέλουμε να κάνουμε το άλλο μας αποδεχτεί. Οπότε θυμώνουμε. Συνεργαζόμαστε οτιδήποτε. Γιατί έρχονται στα πράγματα, εν συνεργείο του παρελθόντος αυτό, κατευθείαν θα τη δούμε έτσι.
Και θέλω να πω ότι όσο πιο νέος είσαι, τόσο πιο πολύ έχεις ανάγκη από ενθάρρυνση και από καλούς λόγους και γενικότερα να μάθουμε να λέμε καλά λόγια. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ακόμα και όταν θες να κάνεις μία παρατήρηση, πες κάτι καλό πρώτα. Θέλω να σας θυμίσω λίγο τις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Θυμάστε στην εκκλησία στην Έφεσο ότι είπε ο Άγγελος, ξέρω τα έργα σου. Έτσι. Ότι έκανες αυτό, ότι έκανες εκείνο, ότι έμεινες, αλλά έχω και κάτι εναντίον σου. Είναι σημαντικό το να βλέπουμε το καλό ή κάτι καλό να το τονίζουμε στον άλλο. Και μετά η συμβουλή μας, αν θέλετε, ακόμα και η επίθεση, είναι υπομορφή διόρθωσης. Να έχει στόχο τη διόρθωση και όχι την κατάκριση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω ότι όσο μεγαλώνεις, στην αρχή τη διακονία πειράζεσαι με το παραμικρό. Αισθάνεσαι απόρριψη, δημιουργούνται εύκολα αρνητικά συναισθήματα. Όσο οριμάζεις όμως, αρχίζεις να νιώθεις ότι ό,τι κάνεις το κάνεις ως εις τον Κύριο και όχι εις ανθρώπους. Και ότι από εκεί περιμένεις και την ανταμοιβή σου. Και επίσης έχεις εδραιώσει και έχεις αντιληφθεί το κομμάτι της αξίας σου μπροστά στο Θεό. Και αυτό σε βοηθάει. Όσο περισσότερο ανασφαλής είσαι, τόσο πιο εύκολα φύγεις. Όταν ξέρεις ποιος είσαι, τι εφόδιο ο Θεός σου έχει δώσει, ποιες είναι οι αδυναμίες σου, ξέρεις τις αδυναμίες σου. Έτσι, αλλά ξέρεις και τα δυνατά σου σημεία. Τότε μπορείς να σταθείς. Και μπορείς και εύκολα να παραδεχτείς τα λάθη σου. Πάντως, απογοητεύσεις έρχονται στην διακονία, να το ξέρετε δηλαδή. Και υπάρχει ακόμα και ο όρος σε χριστιανικά βιβλία για εργάτες του Ευαγγελίου, το burnout. Έτσι, που σημαίνει κάποιος ο οποίος κάει και στην διακονία. Είναι, έτσι, είναι κάτι.
Είναι συνεδρίες του, γιατί σημάναμε και εμείς.
Ναι.
Οπότε καλά κάνει και εμείς.
Ναι, ναι. Ότι μπορείς, ενώ ξεκινάς με πάρα πολύ καλή διάθεση και τα λοιπά, από διάφορους λόγους, διάφορα πράγματα μπορούν να συμβούν, ακόμα και από σκέτη κόπωση ή επειδή δεν είσαι όπως τον έφερε πριν ο Δημήτρης, καθώς μιλούσε, εκεί που ο Θεός σε θέλει να είσαι, έτσι, και κάνεις μια υπερπροσπάθεια για να τα καταφέρεις, μπορείς να νιώσεις ότι κάηκες. Και άμα νιώσεις ότι κάηκες, που τι σημαίνει, μια ψυχική κατάρρευση στην ουσία σημαίνει, εκεί χρειάζεσαι χρόνο για να επανέλθεις. Νομίζω ότι και ο Ηλίας ήταν burnout. Έτσι, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, γιατί και αυτός έκανε μια υπερπροσπάθεια να αντιμετωπίσει όλο αυτό που είχε μπροστά του. Και δεν ήταν μόνο εκείνη η στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει τους προφήτες του Βαάλ, ήταν και όλη η προηγούμενη ζωή του που τον κυνηγούσε. Έτσι, και που θέλανε να τον σκοτώσουν και που είχε όλη αυτή την αποστολή. Ναι.
Είπατε προηγουμένως ότι γενικότερα να βγάζουμε προς τα έξω και όταν έχουμε στην αλήθεια για να θεραπευτούμε. Αυτό, ας πούμε, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε θεραπευτές από κάποια άτομα που επαναλαμβάνουν συνεχώς καταστάσεις που έχουν βιώσει, αλλά όχι για να θεραπευτούμε. Απλά, δεν ξέρω, έχει μια ψυχομανία, συνεχίζουμε να το λέμε, το λέμε, το λέμε. Πώς μπορούμε πρακτικά να το διαχειριστούμε, να το βοηθήσουμε, αν ας πούμε απλά δεν τους ακούσουμε, πάνω στιγμή και μετά μπορεί να προβληθούμε.
Ναι. Πολύ καλή ερώτηση που κάνεις και με βοηθάει να συμπληρώσω κάτι που δεν το τόνισα. Θυμάστε ότι στον Ηλία ό,τι του έλεγε ο άγγελος το έκανε. Το θυμάστε. Όταν του είπε να φάει, έφαγε. Δεν είπε δεν πεινάω, δεν θέλω, παράταμε κτλ. Έφαγε. Κοιμήθηκε. Τη δεύτερη φορά ξαναέφαγε. Ξανακοιμήθηκε. Μετά του είπε θα πας στο όρος Χορίβ. σηκώθηκε και πήγε. Και όταν πήγε στο όρος χωρίου, από μόνος του μπήκε μέσα στη σπηλιά. Δεν του είπε μπες στη σπηλιά, αλλά όταν του είπε τι γυρεύεις εδώ και βγες έξω, βγήκε. Και όταν του ανέθεσε μία αποστολή, υπάκουσε και πήγε. Θέλω να πω ότι όταν διακονούμε ανθρώπους, δίνουμε βέβαια περιθώρια. Αλλά εάν δεν υπάρχει επακοή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν πηγαίνει πουθενά το πράγμα. Και να σας πω τώρα, όταν θα πεις κάτι που άλλος δεν θέλει να ακούσει, θα φύγει από σένα και θα πες άλλο. Θα του πει αυτό που θέλει να ακούσει. Αυτό είναι στάνταρ. Να το ξέρετε. Ή έχεις στραφεί εναντίον. Ότι δεν τον καταλαβαίνεις, ότι τόσο λέει το πρόβλημά του και εσύ είσαι σκληρός απέναντί του και αυστηρός κτλ. Αλλά χρειάζονται βήματα υπακοής. Για να μπορεί να υπάρξει και αλλαγή στη ζωή κάποιου.
Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, όταν κάποιος αρχίσει να σου ξαναλέει τα ίδια, του λες, αυτά μου τα έχεις πει την προηγούμενη φορά, άλλαξε τίποτα από τότε που το συζητήσαμε. Τον ρωτάς, για να τον βοηθήσει αυτό να συνειδητοποιήσει. Άλλαξε κάτι. Αλλά δεν μου τα είπες, τα ξέρω. Άλλαξε κάτι. Ωραία, για να δούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θα έχει αλλάξει κάτι. Για να καταλάβει ότι και αυτός πρέπει να κάνει κάποια βήματα.
Στο κομμάτι της έκθεσης απογοήτευσης, αν εμείς προσωπικά είμαστε θεραπευμένοι, δηλαδή δεν νιώθουμε απογοητευμένοι με αυτό που έχει γίνει, αξίζει να το συζητήσουμε με τον άλλον ώστε να αποτρέψουμε στο μέλλον να ασχοληθεί παρόμοια σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ή είναι ok απλά να το αφήσουμε όσο έχει, όσο είναι η σύνδεση μας το κέντρο.
Τώρα μιλάς για την αιτία που το προκάλεσε, έτσι.
Ναι.
Γιατί η αιτία δεν είναι πάντοτε άνθρωποι που μας έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να απογοητευόμαστε. Θέλω να πω κάποιοι που μας είπαν κάτι, που μας απέρριψαν κτλ. Μπορεί να είναι η διακονία αυτή καθ' αυτή. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό να λέμε τι νιώθουμε και να λέμε τι αισθανθήκαμε και μπορούμε να πούμε στον άλλον ότι δόξα τω Θεώ ξέρεις το ξεπέρασα, αλλά να ξέρεις ότι εκείνο και εκείνο με είχε πειράξει. Γιατί βοηθάς τον άλλον να αλλάξει τη συμπεριφορά του ή να είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Γιατί όλοι σεβόμαστε. Στη γραφή λέει προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους. Άρα όλοι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Έτσι. Δεν είναι μόνο εγώ να ξεπεράσω κάτι, είναι και αυτός θα πρέπει να μάθει να με σέβεται. Γιατί έχουμε την ίδια αξία μπροστά στο Θεό, σαν παιδιά του.
Εγώ θα πρόσθετα, θα δεις πόσο έτοιμος είναι να ακούσει.
Ναι, είναι και αυτό.
Έχω μια ακόμα ερώτηση. Πώς να διευθυνστούμε την αντιπροσθέτηση του προκύπτει όταν η διακονία που ξεκινήσαμε με τον πραγματικό ενθουσιασμό τελικά δεν είχε το καθόλου αποτέλεσμα που θέλαμε.
Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα ποτέ δεν φαίνονται, τα πραγματικά αποτελέσματα ποτέ δεν φαίνονται. Δηλαδή, ας σου πω ένα παράδειγμα, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις είμαι ο Τάδε, θυμάσαι που μου είχες μιλήσει πριν από 21 χρόνια. Θυμήθηκα αυτά που μου είπες και τώρα θέλω να κάνω. Δηλαδή, θα λέγεις με αυτόν τον άνθρωπο, δεν κατάλαβε τίποτα. Μετά από 21 χρόνια με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι θυμήθηκε αυτά που του είχα πει. Επομένως τα αποτελέσματα τα αφήνουμε στον Θεό. Εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε μπροστά στον Θεό. Βεβαίως χαιρόμαστε όταν βλέπουμε αποτελέσματα μπροστά μας, αλλά όταν δεν βλέπουμε το αφήνουμε στον Θεό και ησυχάζουμε. Εγώ το έκανα μπροστά σε σένα Κύριε, εσύ χάρηκες που το έκανα και αυτό μου φτάνει. Από εκεί και πέρα, και είναι η γνωστή ιστορία, θα την έχετε ακούσει, του Ιεραποστόλου που είχε πάει, αγωνίστηκε χρόνια έτσι ανάμεσα στη ζούγκλα, ανάμεσα σε ανθρώπους και τα λοιπά, και όταν γύρισε πίσω στην πατρίδα του περίμενε ότι θα τον υποδεχόταν, ότι θα χαιρόταν, ότι θα ερχόταν η συνάθρηση, η εκκλησία από την οποία είχε φύγει, θα ήταν εκεί να τον υποδεχθεί. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο κανείς. Θα με περιμένουν στο σπίτι να μου. Πάει στο σπίτι κανείς. Στεναχωρέθηκε ο άνθρωπος, απογοητεύτηκε. Είναι δυνατόν, λέει, έπειτα από τόσα χρόνια κανείς να μην με τιμήσει γείτονσα και τα λοιπά. Και το έλεγε και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τον ακούει. Του λέει, αγάπη μου, μου έχεις πει ξανά και ξανά το ίδιο. Γιατί δεν πας να τα πεις στον Κύριο. Φύγε λοιπόν, κλείστηκε στο δωμάτιο, έμεινε 2-3 ώρες μέσα και μετά βγήκε χαμογελώντας. Λέει, τι έγινε. Λέει, πήγα στον Θεό και του είπα, Θεέ μου, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Τόσα χρόνια πήγα να υπηρετήσω και όταν γύρισα στην πατρίδα μου δεν με τίμησε κανένας. Τόσα χρόνια υπηρεσία και δεν με τίμησε κανένας να γυρίσω πίσω στην πατρίδα να με τιμήσουν. Λέει και Λέει και ο Κύριος μου, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Η πατρίδα σου είναι ο ουρανός. Εκεί είναι η πατρίδα, εκεί θα πάρει ο καθένας τον μισθό του ανάλογα με τον κόπο του. Επομένως, πάντοτε αυτό που κάνουμε το κάνουμε για τον Θεό, χάρη και ο Θεός που το κάναμε. Φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τώρα υπάρχουν και άνθρωποι που θα πούνε ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ. Και άνθρωποι που θα το δούμε να υποδοχούν, δόξα τω Θεώ. Αλλά και να μην πούνε τίποτα. Το αφήνουμε στον Θεό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που διακονούν σε μέρη πάρα πολύ σκληρά. Δηλαδή, άνθρωποι που διακονούν μέσα σε μουσουλμανικά έθνη. Άνθρωποι που διακονούν σε αθειστικά έθνη. Και διακονούν χρόνια ολόκληρα και τα αποτελέσματα που βλέπουν είναι σχεδόν μηδαμινά. Έτσι. Αλλά ξέρεις ότι ο Θεός με κάλεσε να το κάνω, το κάνω, και από εκεί και πέρα το αφήνω στον Κύριο. Να θυμάστε αυτό. Ο Θεός με κάλεσε να το κάνω, εγώ υπακούω και κάνω αυτό που ο Θεός μου ανέθεσε και ο Θεός χαίρεται που το κάνω. Φτάνει αυτό. Αρκεί που ο Θεός χαίρεται με αυτό που κάνω. Τα υπόλοιπα.
Από εμπειρία θέλω να πω κάτι, ότι είναι καλό να αναθεωρούμε κάποια πράγματα. Ας πούμε, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση όταν στη μαθητεία μας είχαν διδάξει ότι αυτό που λέει στο κεφάλαιο για τα χαρίσματα στην 1η Κορινθίους, λέει υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από τον ένα και ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, ενεργημάτων, λέει στο κείμενο, αλλά ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλα σε όλους. Θέλω να πω ότι νιώθεις ότι έχεις ένα κάλεσμα, νιώθεις ότι έχεις, ότι θες να διακονείς κτλ. Αλλά πρέπει να είσαι ανοιχτός στην παρουσία του Θεού. Εγώ έμαθα, και μετά από απογοητεύσεις το έμαθα, ότι όταν ο Θεός δίνει, το χέρι μου πρέπει να το κρατάω ανοιχτό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός που το δίνει μπορεί να μου το πάρει και να βάλει κάτι άλλο στο χέρι μου. Δηλαδή πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι ότι μπορεί να μας ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι, από την εμπειρία που αποκτήσαμε, από τη μαθητεία που κάναμε, αν θέλετε από την παιδεία εξαιτίας των προβλημάτων, θέλει να μας αναβαθμίσει σε ένα άλλο επίπεδο. Πολλές φορές παγιδευόμαστε με το να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά, και αυτό είναι μια αιτία απογοήτευσης. Και δεν βλέπεις αποτελέσματα, ενώ πρέπει να είσαι ανοιχτός σε κάτι καινούριο που ο Θεός έχει για σένα. Και θυμάμαι ότι ο αδελφός που μας έκανε τη μαθητεία έλεγε ότι σε κάθε καινούργια περίοδο είναι καλό να λέμε στο Θεό, Κύριε, ναι, εγώ ας πούμε, επειδή σαν μη πιστή δεν γνώριζα τη γραφή, έτσι, δεν γνώριζα τη γραφή, γνώριζα τον Θεό και κατευθείαν μπήκα σε μία τάξη μαθητείας. Και μέσα από τα μαθήματα μαθητείας γνώρισα τη γραφή, μπορώ να σας πω ακόμα και το σχέδιο της σωτηρίας, ότι το γνώρισα μέσα από τη γραφή, δηλαδή το σχέδιο της σωτηρίας, την αναγέννηση, τη βεβαιότητα της σωτηρίας, όλα αυτά μέσα από τα μαθήματα. Με άγγιξε τόσο πολύ αυτό και μέσα στην καρδιά μου αισθάνθηκα κάτι, ότι αυτό ήθελα να το ανταποδώσω. Δηλαδή αυτό το καλό που μου έγινε ήθελα να το ανταποδώσω. Και όταν έψαχνα να δω πώς θα υπηρετήσω το Θεό, αισθάνθηκα μέσα μου ο Κύριος μία φωνή. Ξέρετε, είναι αυτό που ξεχωρίζει κάτι από το λόγο του και γίνεται ρήμα μέσα μας. Να μου λέει, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε. Αυτό που έλαβα να το δώσω και σε άλλους. Και θέλω να πω ότι ασχολήθηκα με τη μαθητεία. Δηλαδή πράγματα που έμαθα ήθελα να τα μεταδώσω και σε άλλους ανθρώπους. Και μετά άνοιξαν κάποιες συναθροίσεις σε σπίτια. Και μετά άνοιξαν κάποιες ευρύτερες διακονίες. Και ευρύτερα στο σώμα του Χριστού. Και όχι μόνο στην πόλη μου και σε άλλες πόλεις. Αλλά είσαι ανοιχτός και είσαι διατεθειμένος να ανέβεις τα σκαλοπάτια. Και επίσης θέλω να θυμίσω και κάτι ακόμα. Ότι σώσουμε έναν άνθρωπο, ούτε εμείς είμαστε που θα τελειοποιήσουμε έναν άνθρωπο. Στο βιβλικό σχολείο μας έλεγαν ότι αν η πορεία ενός ανθρώπου με το Θεό είναι η κλίμακα από το 1 έως το 10, δεν θα βάλω το 0, το 0 είναι για τον Ευαγγελισμό, έτσι, ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό. Αλλά κάποιος, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο σκαλοπάτι, στο δεύτερο σκαλοπάτι, εμείς μπορεί ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να τον πάρουμε από το 2 και να τον πάμε στο 3. Εμάς ο στόχος μας ή το ιδανικό μας θα ήταν να φτάσει στο 10. Αλλά σημασία έχει ότι τον όθησες προς τα πάνω και μετά ο Κύριος θα φέρει κάποιον άλλον για να τον πάει παραπάνω και παραπάνω, και αυτό δείχνει ακριβώς ότι είμαστε συνεργάτες και ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω αν κάλυψα κάπως την ερώτηση.
Ναι, δεν σημαίνει. Πώς
κάτι που έχει το κάνει τη εξάρτηση, ότι αυτό είναι και αυτό που δεν τρέχει. Μπορεί πρακτικά να στηρίξει έναν τρόπο που έχει απολυθεί ή έχουν παρελθεί.
Φαντάζομαι. Εγώ πρέπει να βρω τα εδάφια μου για να απαντήσω. Έτσι λειτουργώ, να το ξέρετε.
Το πρώτο είναι να του θυμίσεις τα θετικά της ζωής του. Γιατί συνήθως όταν κανείς σε απογοήτευση τα βλέπει όλα μαύρα και τα καλά που υπήρχαν στη ζωή του τα αφήνει στην άκρη. Οπότε του θυμίζεις τα καλά από τη ζωή του και τα καλά από τη διακονία του, δηλαδή τις ευλογίες του Θεού μέχρι τώρα. Επομένως, βοηθάς τον άλλον να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα όσο τα βλέπει, όταν του θυμίζεις τις ευλογίες που έχει ζήσει μέχρι τώρα. Καταρχήν, υπάρχουν ευλογίες που τις θεωρούμε δεδομένες, παραδείγματος χάρη η υγεία που έχουμε, το ότι βλέπουμε, το ότι περπατάμε, το ότι ακούμε. Θυμάμαι μία φορά έναν συνάδελφο που ήταν τυφλός, χρειαζόταν να τον οδηγήσω κάπου. Και καθώς περπατούσαμε, τον προειδοποιούσα για το τι ήταν μπροστά. Και του λέω, Ντάνι, σκαλοπάτι. Μου λέει, σκαλοπάτι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Mm. Αυτό που για μας ήταν δεδομένο. Σκαλοπάτι, ξέρεις. Όταν λέει σκαλοπάτι, τι. Να κατέβω ή να ανέβω. Επομένως, υπάρχουν ευλογίες στη ζωή μας που δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι ευλογίες. Τα θεωρούμε δεδομένα. Επομένως, σε κάποιον άλλο του θυμίζουμε τις ευλογίες που έχει, αλλά και από τη ζωή του, στο μέτρο που ξέρουμε, αυτά τα οποία έκανε και ο Θεός τον ευλόγησε, οι ευλογίες που είχε στη διακονία του.
Αλλού μας λέει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι σε ευλογία και σε αυτούς που ζητάνε λόγο, και αυτό δεν είναι μόνο σε ανθρώπους που έχουμε να ευαγγελίσουμε, αλλά και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο χάρισμα για να διακονήσουμε ο ένας τον άλλο. Θέλω να σας θυμίσω ότι στην Θεσσαλονική Επιστολή λέει: σας προτρέπουμε, αδελφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Έτσι, άρα αυτό είναι κάτι που ο καθένας από εμάς θα μπορεί να το κάνει όταν στέκεται εν κυρίω. Και θα χρειαστεί να το κάνουν. Δεν μπορείς να ψάχνεις πάντα τον ειδικό, έτσι, για κάτι. Και πολλές φορές δεν υπάρχουν κιόλας οι ειδικότητες. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθήσω. Επίσης, αλλού λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Αυτό τι σημαίνει, ο άλλος έχει ένα βάρος. Θα πάω να τον βοηθήσω, να το στηρίξουμε μαζί. Και αν νιώθουμε ότι δεν είμαστε οι κατάλληλοι, πάλι σε κάποιο τομέα μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά. Έτσι. Κάνουμε εμείς το μέρος μας και ο Θεός θα προμηθέψει κάποιον άλλο για το υπόλοιπο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Μάλλον σας κουράσαμε τώρα λιγάκι. Πέρασε και η ώρα. Ευχαριστώ.